Arratzaldeon, eguerdion, gabon, egunon, hau pasuek, hau da irratia.com. Euskal Herritik mundura, mundua Euskal Herrira ekarriaz, eta gaur, indio bilakatu gara, mapuche gara, gaur, guztiok gara, Asel Luzarraga. Gaur irratia egingo dugu, bideoa egingo dugu, ikusentzunezkoetan arituko gara. Gaur irratia.com bideoweb ere bada. Lagunok, hau bat zazpi bat saioa da, eta Txiletik Euskal Herrira, zuzenean, Asel Luzarraga gurekin.
Ba, hori, saiatuko gara Aselekin hitz egiten, Skype bidez egingo du oraingoan. Saiatuko gara diot, ez, bakizue, askotan Skypekin egin izan ditugunak, saiakerak bai, baina beti ez dalako lortzen helburua. Espero dugu oraingoan elkarrizketa lasai eta mamitsua izatea.
Asel Luzarraga, idazle eta blogari euskalduna, urtarrilaren batean espetxeratu zuten Txilen. Geroztik, sarean izan dugu bere berri, eta sarean batez ere mugitu da Aselen afera. Asel Askatu izeneko dinamika bat sortu da, gune bat, Asel Askatu irakurri dugu eta idatzi dugu blogetan, sare sozialetan, eta aselaskatu.org ba, sortu zuten ere bere lagun batzuk eta gune hori zabalduz eta zabalduz joan da. Gaurko saioan, Asel Askatu horregeko kide bat eta erretea.com baterari gara. Arratzaldeon, David? Eta zer moduz, zer izan da Asel Askatu, zelan sortu zenuten eta zer egin duzue bide guzti honetan?
Ba, Asel Askatu plataforma.
Aselen lagun batzun bitartez sortu genuen. Ze Aselen ezagun batzuk, ni Joseba, eta hortik aurrera ba Euskalpen Klubarekin eta harremanetan jarri ginen, familiarekin, eta bueno, bakimen nahiko polita izan da, o asko sobe egin bier izango ez balitz, baina bueno, in bier zan ez gustora egin dugu.
Azken finean, webgune bat izan da aselaskatu.org, baina bestelako ekimen batzuk ere egin duzu eskalean ere, ze dinamika egin duzu hilabete eta erdi honetan?
Ba, kontua zan talde asambleario bat lortzea, eta hasi ginen jentea mugitzen zaretik, ze nik uste gaur egun ditugun zare sozialekin eta gauza guztiekin ba, nahiko errezagoa dela jenteakin kontaktuan jartzea, eta gero ba, kalian be, kalia geuria dela esan dugu askotan, eta esaten jarraitzu behar dugu. Eta azken aldi honetan, ja estero gauz eguen guztizetan sortziretan batzen hemen Plaza Biribillan Bilbon, eta kontzertuak behin dia, itzaldiak behin itzaldi bat egin gendun pasan zapatuan Bermion, eta etzi uste zarautzen itzen dela, eta nahiko jente talde majo bat eta handi bat lortu dugu, hasi que kalien behin itzen dugu.
Mapotxeak erran errantzun, duel asko garela.
Eta gertaera gertaera, Asel Luzarraga espetxean, Txilen egunda, orain espetxaldia du baina etxean, eta zarean, zer datu, zer izan da Asel Askatu puntu horrege hori?
Ba, sarean webgunean bakarrik ba, eguneko 500-600 bizita inguru markatzen eban Google Analyticsak, eta Twitterran gizen bat lehenengo egunetan eta azken egun hauetan be mobitzen jarri dugu hashtagsa, erabil jogun hashtagsa azelaskatu, eta Facebooken be sortu gendu nazen libre taldia, eta txapa euskuen Facebookekoak esanez talde ofensibo basala, eta hon saspiru sortxiru lagun baino gehiago baion ginen lotute. Igiri gendun egun bardinien beste Facebook erabiltzaile baten kontutik, ba birritzan irekitzen baduzun berdinatik txapatu itzen dotzuelako kontua edo horrekin amenazetzen dabe, eta gaur egun ez dakizen bat izango ginen, ezen bat izango garen, baina oin iru lau egun lareun bosteun inguri bili gara Facebookean.
Beraz, sare sozialetan eta interneten oroar, dinamika polita sortu da, dinamika barria, horrela atxilotuta dagoen euskaldun bat, gainera kanpoan, zertarako balio du internetek olako kasu baten?
Nik uste dut, onelako atxiloketak edo onelako, onelako kasuek emoten dizeniko komunikazinua dela azkenien importantiena. Bai, ba, beran familiz egaz komuniketa gautie, geure artien komuniketa gautie, eta berak irakurri aldaueniko, ba, zer gertatzen da inguruen be irakurtia. Nik usto berantzako be kriston, berari be kriston injarrean mondotxola gure mesuek eta jartzie, eta irakurtzie, eta orduan nik usto komunikatiboki be kristonekin izen zala. Atxo jarri gendu zen elkartasun bideo batzuk jotuen eta euskaltuen, eta bizita nahiko txuokin dabe. Oin ez dakit zenbat, baina nahiko ondo segon atxo gauen.
Miguel ya está triste con el temporal. Los trigos se acuestan en ese barrial. Los indios resuelven después de llorar hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Arauco tiene una pena, ¿quién no la puedo callar? Son injusticias de siglos que todos ven a aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Yuya. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer. Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Un día llega de lejos un huéscufe conquistador, buscando montaña de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón.
Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala tapatzi gaztelumen diren eskutik.
Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompe una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. ¿Dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate, buen campo.
Mapucheak kantua entzun dugu hasieran, Fermin Muruzarena. Eta grupo Raizen kantu bat ari gara entzuten orain, Mapucheen musika esango dugu.
Ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les roban su pan. Levántate, buen chera.
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 Eta Ase Luzarraga nor den galdetuko zuen aurten batek baino gehiagok. Idazlea dela, esaten dugu, blogaria ere badela, esaten dugu, baina Wikipediak zer dio gaur Ase Luzarragari buruz. Tira, Ase Luzarraga Zarrabeitia, Bilbon 1971ko urriaren 20an jaioa, euskal idazlea da. Enpresa ikasketetan diplomatua eta euskal filologian lizentziatua. Horrez gain, Punkamine musika taldeko kidea izan zen eta gaur egun Euskal Pen Klubeko kidea da. 2009ko martxoan Txilera bizitzera joan zen. Besteak beste Maputxen egoera bertatik bertara ezagutuz. 2010ko urtarrilaren batean espetxeratua izan zen, herrialde hartan izandako atentatu saiakera batekin zerikusirik zuelakoan. Lau eleberri ditu argitaratuak, 11 ispilu ganbil 2003an labairurekin, Karonte 2005an elkarrekin, Mozorroaren sarma argitaratu zuen 2007an Erein argitaletxean, eta Abarazka 2008an Txalapartan. Eta horrez gain, blog pare bat ere badauka, Goienan eten bat, Goienanet, barra blogak, barra azel, eta beste bat, gorria eta beltza, berriagoa dena, anarkismoaren inguruko ideiak eta anarkismoa batez ere Txilen zelan bizi eta ezagutu duen kontatzeko. Goienanetekoan, azken posta Kirmen Uriberen novelaren gainean egin du. Hau, Wikipediak dioena. Orain Davidi galdetuko diogu. David, nor da Ase Luzarraga?
Ba, Ase Luzarraga Wikipediak dioenaz gain, ba, bada ere lagun, eta gainera lagun ona, bada be mutil lagun, eta beran neskan esanetan mutil lagun ona, eta badia beste kontu batzuk anarkista be bada, beti defendatu izendauz ideologia anarkistak, bai Euskal Herrian zein kanpoan egondaniko baitza. Ta nire txako azel da kriston pertsona. Beste egunien konzentrazinuen Joseba Barrenetxeak esaten neban, ba Ase Luzarraga gitxi ezagutute be, gitxi onbi erdi zela maite ez da ben pertsona. Azel beti dau barrezka, beti lagundu bi erdotxuniko lagundu ingotxu, eta beti izango da orokingo dozun pertsona bat. Ta nire txako kriston lagune.
Eta entzuten duguna Silvia Iriondo da. Abizenez, euskal jatorrikoa nonbait. Kantu maputxe bat da maigu berak. Gueke, gueke. Eta gu, Wikipedia irakurtzen. Yeah.
irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen. Kultura digitala euskalduntzen.
Chivato, las barbas de mi chivato. Chivato, chivato, las barbas de mi chivato. Chivato, porque le voy a perder, teniendo que hacer abrigo y abrigo pa' mi mujer. Chivato, chivato, las barbas de mi chivato. Chivato, chivato, las barbas de mi chivato. La uña de mi chivato, ¿por qué le voy a perder? Teniendo que hacer zapato, zapato pa' mi mujer. Chiva, chiva, las barbas de mi chiva. Chivato, chivato, las barbas de mi chiva. Tripas de mi chivato, ¿por qué le voy a perder? Teniendo que hacer collares, collares pa' mi mujer. Chivato, chivato, las barbas de mi chivato.
Eta lehen komentatu dugun moduan, ba, Aselekin aleginduko ginela hitz egiten, bera etxe barruan dago, preso badakizue kartzelan egondala, eta orain ba, etxe barruko atxiloketa modalidade horretan dagoela, bera etxetik urten ezinik, baina, bai, bueno, telefono hitz egiteko aukera daukagula une honetan berarekin, eta okerrez banago, ariaren edo sarearen bestaldean, hor dago, bera. Hau, Pasel!
Aupa, bai, amen nao, bai.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, ondo, oindela azte batzu, baina asko sobeto, etxean itxita, baina bintzat, hori, etxean komunikatuta, eta purka-purka nire lanetara itzultzen.
Bueno, hemen gabiltza Patxi, David eta Hirurok, eta, bueno, ba, zuri buruzko saio hau edo zuri buruzko atal hau egitea bururatu zaigu, zure berri emateko, badakizu hor hemen Euskal Herrian bintzat, ba, izugarrizko kanpaina ari direla egiten batez ere zure lagunak eta Kenpen Klubeko kideak, eta hemen gaude, Patxi, David eta Hirurok esan bezala.
Ba, bai, bueno, arratsalde on guztioi, bai, badakite mugitzen ari dena izugarria dela, nik interneten bidez ikusi alizan dut zeo zerreta beretan, ba, bueno, harrituta, flipauta, egiten dan guztiara, eta azteko eskerrik asko iruroi, abene, niegaz egote batik.
Gauza bat, Asel, lehenengo eta bat, lehenengo aldia da Euskal Herriarekin hola modu publikoan berba ingo duzuna, kontatu duzu, zer da urtea amaieran gertatu zena, eta zer bizi izan duzu honek egunotan guztiotan?
Bueno, saiatuko naz labur izate, ze hori niri piloak gustatzen jaz, luzatzeko jo behan dila dekot. Ba bueno, abenduen hogeta amaikan, niamen etxian nengoen, bueno, tateatzen, guixean nire bueno, eskuartean deokan novela idazten egon nintzen. Talako batean leiotik, polizia ikusi nuen etxeko atera horbiltzen, eta joan nintzen irekitzera, eta bueno, han leiotik ikusi nuen asaltoko, osea, jantziaz, jantzelako polizia bat, kasko eta guzti, eta, bueno, apur bat bildurtu egin nintzen, eta, bueno, ireki, zartu ziren, identifikazioa askatu zidaten, eta esan zidaten etxean miatzeko agenda zutela, eta nire argazki bat erakutsi zidaten, holan eskaneatuta, esku burdinak lotu, eta sofa baten gainean utzi ninduten, eta, bueno, horrek izin ja, polizia, bueno, faldra, eta sartzen etxean, apurka-apurka gela joan ziren, eta, bueno, ikusi nuen hasi zirela gauzak hartzen, nire portatilak, gero liburuak, nire bota militarrak, bueno, hori zen nik ikusten nuena nire sofatik. Ba, galdetu nien, ia zeren bila zibiltzen, eta esan zidaten hori sekretua zala, epaileak espeziak bilatzeko agindu eman zuela, baina ezin zidatela besterik esan. Eta, bueno, ni ahalik eta lazaien bengoen, bueno, hau izango da txartu lertu guren bat edo, eta laster joango dira, ikusiko da hemen ez dago lasez, eta hanik esan dute, bueno, bilatu hemen ez dago eltrogarik, esarmarik, beraz, bueno, ia. Eta, bueno, azizien orduak pasatzen, ikusten nuen, bueno, jarraitzen zutela, lusatu egiten zela kontua, momentu baten, ja, esko burdinak endu zizkiaten, ze, bueno, ikusi zuten lazaina ingoela eta, ikusten dituen argatziak ateratzen, gauza guztiei, neuri, eta bueno. Eta momentu baten, ja nire logelan nahiko luze zeudela ikusita, eskatu nien ia eskubidan neukan nire logelan egiten zutena ikusteko. Eta zazidaten ez sekretua zela, eta ezin nintzela nire lekutik. Bueno, azkenean, tartean, bueno, paper batzu sinatu behar izan dituen, alako batean fiskala etorri jatan, beste logela batera eroan ninduen bigarren, bueno, nik bizitarien zako dekoan logelara, eta han galdera batzuk egin zizkidan, bueno, hasi zen, bueno, zupa dakizu hemen zergatik gauden, zeren bila izan, ba ez, egia zan ez dakit, hori da jakin nahi dudana, eta haize, bueno, ez egin zentelaren azuk, nik upaino beto dakizu, eta hemen ez gauz kasualitatez, hau ikerketa baten emaitza da, eta ba, bueno, hau zut akatsa dala, beraz, zeuek esango zazu, eta, bueno. Azkenean, azerretu zen, nik enotzalako esaten berak entzun gura zauena, eta nik enekien zer entzun gura zauen, beraz, polizia bati ezatzen, bueno, hau prez dago. Eta ja, nire logelara esarra zininduten, nire armairu aurrean izarri ninduten, eta horregon nintzen zain, alako bat denia ofiziala emoten zuen bat zartu zen, eta, bueno, arek esatzen, bueno, esan dut zuela atzilotuta zaudela, eta ez, ba, atzilotuta zaude, eta zer dela eta, ze akusaziopean. Eta, bueno, hemen, hala nahirera seinalatu zuen, nire armairu gainera, hemen topatu duguna, eta zen nire, eta zer topatu duzue. Zaten, ba, armak eta lehergailuak. Eta, bueno, hor ja, zizan, bueno, zetitu dintzen batean olako pelikula baten, ba, eta zonetan, ze arma eta ze lerga jo nik ez dut, inoiz olako horik euki. Zer orduan, zertarako kiruzu estintore bat, ba, nik hori genuen ulertu, oien dutazaten, bueno, nik ez dut inoiz estintore horik euki, zonetan, eta nuen ulerten eta zer zerikusi euken estintorek, baina, bueno. Eta jandik, bueno, zartan, etxean eukan dirua, eta hori balioko gauzak hartzeko, inortez lapurtzeko, eta neurekin eramateko. Egon gelan berriro etorri zen tipo bat, maletin batekin, eta olako zinta itzazkorre bat pasatu zian atzamarretatik, eskutik eta, zaten esan ez bolbora aztarnak topatzeko zela, argi dago negatibon zauela, baina bueno, hori gero poliziaren txostenean ez zuten eta sartu ere egin, froga hori egin zidatela, ze argi dago zer emaitza eman zuen. Eta ja, gozta bere esku urdinak lotu, eta etzetik atera ninduten, eta haietako batzuk etxe barruan lotu ziren. Han kanpoan komunikabide guztiak zeuden, eta gero jakin nuen, ez? Ni jatzi lotuta eraman nindutenean, poliziak joan ziren, nire neskalagunaren etxera, horretan be antzeko zezerre egiten, eta eurikin eraman zituzten komunikabide guztiak. Eta bueno, hemen geratu ziren polizia batzuk nire etxe barruan, eta jatzi lotuta eraman ninduten, hemen Padre Lazkazazeko polizia etxera, eta bueno, nik hartzen nuen ezer ulertzen, benetan enekien zein zen akusazioan, arma eta lehergailu delako hori, nire zara hain zehaztazina, eta gainera inoiz ez ziaten erakutzi zer zen topatu omen zuten hori. Eta, bueno, azkenean aukera izan dut fiskalaren karpetan, argazietan ikusteko, nire logelako armairu gainean, horre guztiz biztan, poltza bat atera zuten argazki baten, eta poltza horretatik eskintore zatitxo bat agertzen zela. Eta bueno, hori da ikusi dan bakarra. Noiz sartu zen hori, nor sartu zuen, ideiarik ez, baina nik zuzenean ez dut sekula ikusi. Eta bueno, horra zizien ja epaik izen kontua, ja, prebentze do badazpadako kartzela, eta bar, eta bueno, ja kartzelan nengoela, ba, bueno, hasi ziren beste momentu ja hunkigarrienak. Lourdes Arrebarekin hitz egin izan nuenean, hori izan zen izugarri polita, bueno, negarrez, eta esan nien ondo nengoela, fizikoki nintuz dela inistra txarto tratatu, eta kontatu nien guztia, eta rezkero, hasi nintzen albiztak jasotzen, zer zen bat gauzari ziren mugitzen, eta bueno, unkituta ez dakitzen bat malko izuri dudan kartzelan. Baina, bueno, hori kenduta hori unkide izan da, baina kartzelan ondo tratatu naute eta lagunak egin ditut, eta, bueno, beste liburu bat idazteko moduko material pinxo lortu, bero, bai.
Hori bai, hori bai.
Hori da, furbar laburpena.
Eta guri, hau guztia oso arraroa egiten zaigu, pentsatzen dut zuri ere bai, baina guri ere urruntasunetik are arraroago, ez dakigu, pentsatzen dut gako batzuk agian falta zaizkigula realitatea ondo baloratzeko, zer nondik eta zergatiak, ez da, zer nork eta inbeste galdera, ez da, baina agian zuk ezagutzen dituzu ba, egungo Txileko egoeraren inguruko agako batzuk, guk pizkat ideia bat egiteko nondik etorri daiteken asunto hau, izan ere, zuk benetan leporatzen dizuten guzti hori ez baduzu egin, eta dena ba, itxura denez, ba, montaje bat izan ezkero, nork egina, noren onerako, ez dakit zer klabe egon daitezke horre atzean, agian Txileko egungo egoeran?
Bai, nik nork egina eta, ba, bueno, ezin dut esan, ez daukat frogarik, ze nik dakidana da hori, ba, nik olakorik ez dudala ikusi eta ez dakidala nork ipini duen susmoak, ba, bueno, danok eduki ditzakegu, baina hori ja, hor utziko dugu, ze, bueno, ezer frogatu zin denean gauza gehiegi ez ezatea, baina hemen Txileko egoera ba, gizan niko korapilatua da, hemen ninao, bueno, Gualmapu, nau da Maputzen herrian, hemen Araukanian, hemen badago gatazka historiko luzea, eta horrez gain, ba, bueno, ni anarkista naiz, eta hemen Txilen ere, ba, bueno, badaude gertatu dira portitz batzuk, eta atzean kasu batzuetan behintzat, talde anarkista txikiak edo egon omen dira. Beraz, testu inguru horretan kokatzen da hau guztia. Eta, bueno, fiskalaren txostean ikusi izan dudanez, nire aurkako frogatzat edo to hartu dutena, benetazko froga bakarrak zehol ditzateko da, ni behin egon nintzela pintada edo grafiti anarkista bat egin zen lekuan, edo izan ospakizun moduko bat izan zen, eta bueno, horre egon nintzen eta horre poliziak egin zuen nortasun kontrol bat, eta egon nintzen ni. Baina, bueno, ni egon nintzen gainera grafiti egin aurretik, gero grafiti egin zenean ere nintzen ego, segure erosketak egitea joan nintzen, nire neskalagunari opari bat erosi nahi nio, ba, urte bete egingo genuelako. Eta besteak dira, nik blogetan idatzitako artikulu bi. Horrek dira froga izugarriak, artikuluetako batean hitz egiten dut, Maputzen, afera horretaz, eta ematen dut konponbide posible bat ikuspegi anarkista batetik. Eta, bueno, antza artikulu horrek non hori min eman zion, edo ez zuten bat ere gustatu, eta hori izan daiteke arrazoietako bat ni begitan hartzeko.
Azel, artikuluak euskaraz dira?
Hori, claro, gazteleraz. Gehien euskaraz idatzen dut, baina hori entzuzet gazteleraz dago, horregatik, hemengo ez dakit agintariek edo ez dakit nork irakurri izan ditu eta ez hasio gustatu. Badago bat, hori, fiskalaren txostenan agertzen dena, el conflicto guinka y la propiedad, eta hor, bueno, ikuspuntu anarkista batetik ematen dut konponbide bat Maputzen eskubideak errespetatuak izan alizateko, eta hemen elkarrekin bizi diren kultura bien arteko elkar ulertze batera iristeko, baina batez ere jatorrizko biztanleak, hau da Maputzeak, errespetatuz eta arei lapurtutakoa itzuliz. Bai.
Galdera bat ingo dizugu, guk hemen Wikipedian irakurri dugu nor den Azel Usarraga, gero Davidek, zure laguna denak ere, berarentzat Azel nordan, eta zuri galdetuko dizugu, Azel Usarragak abenduaren 31 baino lehen zer egiten zuen Txilen, zure blogeetan zerbait irakurri dugu, zerbait kontatzen duzu horrete, baina orain gustatuko litzaiguke zuk zeuk kontatzea.
Bueno, ni Txilera ezustean edo etorri nintzen. Ni Buenos Airesa joan nintzen urtebete pasatzen, eta, bueno, hango beste esperientza batzuk biltzen Buenos Airesen, eta tarte horretan interneten neska bat ezetun eban, bane, nire nengo neska laguna, eta, bueno, txapeatzen hati ginen, eta, bueno, alako baten Txilera etorri nintzen, Patagoniatik, ba, bueno, turista moduan eta berarekin topo egitera, eta hori 2008ko abenduan izan zen. Eta gero ja, martzoa, bueno, otzaien erabaki nuen, Txiraldera mugitzea, haren ondora bizitzeko. Eta martzoan etorri nintzen ona Txilera. Beraz, ona etortzeko arrazoi bakarra izan zen, bari de eskalaguren ondoan bizial izatea.
Ez da gutxi.
Eta gero, behin hemen egonta, bai?
Ez dela gutxi, diogu.
Eta, bueno, baina hemen egonda, egia esan, ba, jende oso jatokatu dut, baneren lagunak, baneren familia, eta, bueno, inguruko jende guztiak hartu nahu. Bai, jendeak hartu nahi zugarri ondo, eta, bueno, nik bizi nintzen betikoa. Egin, eta da, itzulpenetatik bizi nintzen, hango enpresa bat ezagin ditzen ditute gazteleratik euskararako itzulpenak, nire nobelak idazten, eta gero hemengo gizartean parte hartzen, ba, nik hemen badun badazkatorik lagunak, batzuk, bueno, danatarik, baina, bueno, kontzertuetara, pan kontzertuetara joatzen, edo, eta gero baneukan proiektutxo bat, eta hori espero dut, Txiletik botatzen ez banate egin ahal izatea. Eta, bueno, proiektua zen, hemen Temukon badago auzo bat, Amanecer, deko izena. Eta auzo hori da, bueno, auzo xumea, edo, zer zan ezateko, auzo langilea. Eta han badago liburutegi bat, liburutegi libertarioa. Eta nire asmoa zen, liburutegi horretan, doako tailer bat prestatzea, ba, auzoko jendearentzako, bai gazte eta helduentzako, nire ditzen duen zen, elkarri irakaskuntzako proiektua. Ba, irakaskuntza horizontala, parte hartzailea, eta alako tailer doako tailerra sortu alizatean, bueno, hango jendeari eskaini alizateko. Eta horretan hori prestatzen edo ari nintzen, ba, orain martzoan edo azteko, eta, bueno, oztopo hau sortu da, eta bestetik, bueno, liburutegi libertariokoak ere eraikina galdu dute, jabeak saldu egin duelako, eta hain badabiltza beste eraikin baten bila alokatu alizateko, eta erazak izertan geratuko den, baina, bueno, apur bat hori zen hemen nire bizimodua.
Aze laupa, David, naz.
Aupa, David.
Zer moduz, ondek uste dut. Lehen niri galdetu didate ia zer moduz zelan erabiltzen gendun sarea edo zertarako balio izan dugun sarea zure kasurako. Eta hoi niri, nik nahi dotzu zuri galdetu zelan ikusi dozun sarean egon den mugimentua eta bai gero kalean egon dena zure kasuan inguruan.
Egia zan guztiz gainditu nao. Bueno, nik kartzelan entzuten dituen gauza batzuk eta ja guztiz harrituta, unkituta, banek kontatzen zizkian ba kartzelako bizitetan eta bueno, nik negarra malkoa botatzen dituen gauza batzuk entzun da eta baina berak esaten zian, bueno, oraindik ez duzu benetan ideia egiten, ez dekozu hori perspektiba benetako neurria hartzeko. Eta jazan atera naizenean konturatu nahi, ba, bueno, esuela bat ere zahiratzen duzine ikusten interneten, eta, bueno, harrituta, ez dakite, ez dago berbetan azaltzerik, horre guztia gainera zentziarazi gana, ez dakit oso berezia, azken egunetan ikusi ditudan bideoak, konzentrazioetan, eta jendearen hitzak, bapaten ikusi ez dakit nire osaba, nire izeko hainbat lagun, aspaldi ikusi ez ditudanak, eta espero nuen jendearen beroa eta maitasun ere bai, aspaldian ikusi gabe neukan, eta zakit, izugarria, ikusi dut sareak gaur egun kriston indarra daukala. Ondo erabili eskero, eta argi dago hor, badauzela maizu batzuk ondo erabiltzen dakienak, eta hor, telefonaren beste aldean dekote haietako bat, beraz, ez dakit, izugarria, oso... oso polita eta kriston lana da. Ni bizizan dudana kartzelan izan da, bueno, gauza gutxi egin eta asko pentsatu eta gutxi egin eta ikusi dut kanpoan asko pentsatu eta asko egin gauzariak.
Ikusten dugu aselaskatu.org webgunean zentratzen dela elkartasun mugimendu hori, baina egia da hainbat hainbat blogetan badagoela erreferentziarik. Gainera, zuk eman diguzu orain gako bat zure aurkako kausa penal horren osagarri bat edo bentsat akusazioaren osagarri bat dela zuk idatzitakoa blogean, zure blogean aldez aurretik esango dugu korribeltzean
aurkako eraso izan dela, bai. Argi dago zarean egiten dena, idazten dena oso zainduta dagoela, jendeak begiratzen duela eta bueno, agintariek ez daukatela bat ere gogoko han agertzen dena inbat gauza.
Gogoratuko dugu, zuk orain aipatu duzun El Conflicto Winka y la Propiedad de testua, gorribeltzean.wordpress.com blogean idatzi zenuela. Beste testuren bat ere aipatzen dute hor afera horretan, edo esan duzu pare bat.
Bai, gero, bai, horra behin idatzi nuen, bueno, euskeraz artikulu luze bat idatzi nuen, atibita manatu nuela, beste blogean argitaratu nuen, eta gero Gorribeltzean ere berriz bildu nuen, hori zen balizko Euskal Anarkismorantz, eta gero e-mail bat idatzi nien Euskal Herriko erakunde libertario batzuei, eta, bueno, testu horretaz hitz egiteko, edo testu horren aurkezpen egiteko, eta hori gazteleraz egin nuen, eta gero erabaki nuen eskutitz hori ere argitaratzea. Eta hori da reflexión abierta sobre anarkismo basko, uste dut deitzen dela. Eta orduan hori ere jarri nuen bai Gorribeltzean, eta gero agertu zen beste webgune baten munduko zera, bueno, mundu osoko mugimendu anarkizatik iritzen den informazioa eta horre ere argitaratu zuten. Eta fiskalaren txostenean handik webgune horretatik zuten hartuta. Hori ere horren arabera horrek frogatzen omen zuen ni ibili naizela munduan ez dakit zenbat erakundean artista sortzen eta ni naizela aitzindaria eta ona etorri naizela Txileko gazteei kanpoko ideiak sartzen eta holako gauzak daude jarrita eta nahiko kafkiana da guztia, nahiko bitxia haien teoria guztia.
Hemen asko ez dakigu han gertatzen edo gertatu daitekenaren inguruan, gaur zuk pista batzuk eman dizkiguzu, fiskalaren balizko froga zeintzu lirateken hau eta beste, zure ustez, euskalduna izateak ere eukidu horretan zerikusirik? Bakigu hor...
Ez dauka zalantzarik, hau da, ni seguro nago aspaldian nagola zaintzapean hain zuzen ere euskalduna izategatik eta araukanian egoteagatik. Eta beraz, imaginatzen dut, aspaldian ibili direla zerbaiten zain, hau da, aitzakia edo zerbaiten zain. Eta hain zuzen ere, hori ba, euskalduna izategatik hasiko ziren ni zaintzen edo nire mugimenduak zaintzen. Ez daukat bat ere zalantzarik. Eta gainera, haientzat nik uste dute behar zituzten ezaugarri guztiak batzen zirela. Hau da, atzerritarra, gainera euskalduna, anarkista eta maputxekiko elkartasuna adierazten duena. Eta horrek dira euren hiru mamu nagusiak.
Ba, Azel, mila esker gaur gurekin egotearen, benetan orduak eta orduak emango genituzke sariari lotuta, berbetan, izketan, liburuetaz, musikaz, baina claro, gure irrati saio bada, eta irrati saioak bere aukerak ditu, baina bere galerak edo bere mugak ere bai, eta bueno, jendeari azken mezu bat botan nahi badiozu, gero zuk beino laindako kantu bat jarriko dugu eta.
Bueno, jendeari batez ere eskerrak eman izkiotoneatik guztiagatik. Eta bat, maizuna garrantzitzen alitzateke mundu honetan merezi duela informatzea, munduan ez bakarrik bai guretzean, bai kanpoan gertatzen denaz ondo informatzea eta komunikabide alternatiboetan ere begiratzea, ohiko komunikabideetan egiaren zati txiki eta interesatu bal baino zaigu ematen normalean. Eta bezarka da handia Euskal Herri osoari, oso maite dut nire herria eta hango jende guztia.
Ba, Azel, zurekin geratzen gara kontaktuan, ez dugu aria galduko, pentsatzen dut zuk ere, zauden lekuan zaudela horre behintzat etxe horretatik, konektatu al izango zarela edo behintzat berri batzuk jasotzea, pentsatzen dugu guk idatzitakoa, guk esandakoa entzun eta irakurriko duzula, eta horrekin geratzen gara. Aktualitatea aki albiste honik ekartzen digun Araukaniatik.
Ezkerrik asko, bezarka da nire dira guztintzako.
Ondo ibili.
Tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Oh, oh.
They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene.
Too far. Woo!
iragarpen bueno, iragarpen ez asmatua behintzat, bideoak ez zuen hil irratia, eta hil irratia ez dakit, baina weba etorri da, eta parekin bideoa eta irratia ustartuz gaur egun bideo weba egiten da, eta bueno, denetarik bizkat, ez da?
Eta irratia.comek ere ez du akatuko bideoa, ez du akatuko internet, ez irratia bera ere. Baina sareak ematen digu aukera, ba gauza asko egiteko. Bai, Txilerekin Euskal Herritik hitz egiteko, bai, Euskal Herrikoa Txilen eta munduan entzuteko, baina baita ere bideoa eta irratia eta sormena eta beste batzeko. Eta horren adibide argia da, bideo weba, eta bideo webgintzaren inguruan, ba, sarean sortzen eta sortzen ari den guztia. Kontua da, asteburu honetan bideo web 2010 burutuko dela Bilbon, eta besteak beste sarean dauden bideo sortzaileen bilkura bat izango da. Bigarrena, iaz egin zen lehenengoa EITB-ren egoitza nagusian, eta aurten bigarrenengo da. Grupo videoweb.com horretan batzen da, ba, estatu mailan edo dauden bideo sortzaile aktibo asko eta asko, eta hoietako asko ere Bilbon izango dira asteburuan, 100 lagun batuko da, iazko antzeko zenbakia do, eta gai zerrenda luzea dago, baina guztiak ere bideo sorkuntza eta interneten ingurukoak. Eta hemen gaude, lurriz entuten, video violence edo video violentziari buruzko kantu honetan. Video web aipatu dugu, baina berdin aipa genezaken ere martxoaren 10ean UESin, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko fakultatea dagoen lekuan Eskoriatan, egingo den telebista eta internet izeneko komunikaldia ere.
Esan dugun moduan topaketa izango da bideoweb 2010 hau, eta bueno, ba, jendeak pixkat elkar ezagutzeko, horretan dabiltzanak edo ibili nahi dutenak edo ezagutzeko, pixkat ere nola egiten diren hainbat gauza alderdi teknikokitik ezagutzeko, ikasteko eta beste esperientzia batzuen berri izateko. Baina bueno, honetaz hobeto jakiteko, ba, telefonoren bestaldean daukagun Bitxorrek azalduko digu. Aupa, arratsaldean.
Aupa, arratsaldean bai.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Ba, gu hemen irratia.comen badakizue, bueno, guk irratia egiten dugula, nolabait esateko horrela jarri genion gureari, baina interneten gaude eta interneten gauza guztiak nahastu egiten direla. Azken aldi honetan bideoak hartu du indar handia, bideogintza interneten bidez ematen diren bideoak, eta horren inguruan kezka batzuk bultzatuta edo antolatu duzue topaketa hau, ezta?
Bai, halaxe da, bai.
Zer izango da eukiko duguna horre gutxi gora bera laburtuta topaketa honetan?
Bo, topaketan bideoblogerrak eta estatu mailako ekoiztetxeak eta telebista ingurukoak ere bai, torriko dira, bueno, ba, hori bideo, bueno, webetan, ze egiten den bideoen inguruan, eta, zakit, esperientzatek elkartrukatzeko, eta.
Zuk zeuk zer nabarmenduko zenuke gaur egungo bideogintza sorkuntzatik interneten?
Uf, ba, ez dakiz, zer nabarmenduko nuke oain gaur egungo bideogintzan? Ba, ez dakiz esan, ba, formato txikiak egiten direla, eta ez dakit. Ez dakiz, bat pasatuko zaitzut, kide batekin, hobeto azalduko duta, bai?
Ederto.
Kaixo,
bai, nor zara zu?
Ni, Arantza.
Arantza, bale. Arantza Garcés, ezta?
Bai.
Haupa, zu ere ezagutzen zaitugu, besteak beste egon zarelako inoiz hemen irratia.comen.
Bai, nik dut nik saioa pizkat azalten, egon nintzen.
Hori da. Asteburu honetan, zer eukiko dugu bideoweb amar honetan? Zer aipatuko zenukezuk bereziki?
Bueno, ba, bigarren aldiz egiten da Bilbon, topaketa berezi hau. Berezia dela, bai, zeren, bueno, ekoiztetzeak, telebistak eta bideoblogger aktiboenak bilduko dira han, bilduko gara han. Eta, bueno, internetek ekarri duen bideoaren iraultza, ba, nolabait hor plasmatuko da. Eta gero, ba, ikusiko dugu, ba, tailerrak egongo dira, jendea, ba, internet famatua egin den bere haien bideo blogekin egongo da hor, eta bueno, elkarren artean ba, ikusiko gara, eta bueno, oso divertigarria izango da.
Bigarren esperientzia da, bigarren aldia da aurtengoa,
bai.
Eta nola joan zen pasaden urtekoa?
Ba, pasaden urtean primeran joan zen, eta horregatik ba, bigarren aldiz egingo dugu. Aurten Bilboko EITB egoitzan egingo da berriz ere, eta ba, oso ondo joan zenez, ba, berriro errepikatuko dugu, eta aurten egingo den topaketa, ba, uste dut asko sobeago izango dela.
Arantza, zuk zelan telebistan eta interneteko gai buruz jarduten zaren, eta baduzu harremana sorkuntzarekin eta ikusentzunezko sorkuntzarekin interneten, nolako bideoblogak edo bideobloggerrak aipatuko zenituzke bereziki?
Bueno, eske ez dut uste bat edo bi aipatu dezakenik. Nik uste dut orain bideoblog edo internet edo blogosferan blogosferan edo ez dakit nola esango den kalitate izugarria dagoela. Eta adibidez, ba, daukagu Axel Casas egiten dituzten ba, bideoak, Lostin egiten duen ba, herri guztietako ba, bideoak, ba, ezke primerako bideoblog batzu daude, eta guztiak topaketan honetan egongo dira.
Hemen Euskal Herrian badakigu, zu eta zu kondo dakizu, ba, hor badagoela nik dut nik.
Bai,
eta horrez gain, ba, Lost in Bilbao eta horrelako esperientziak, Euskal Herrian aipatzeko beste baten bat gure entzulek eta pizkate sartu eta ezagutu dezaten beste horrelako bideogintza esperientziak aipatu ditzakezu?
Ba, oraintze oso saia izango da batzuk aipatzea. Niri orain burua etortzen zait, ba, adibidez, helen esan dudan Axel Casas, edo Lost in Bilbao, bueno, Lost in asko daude, baina hemen Lost in Bilbao, adibidez, ba, Hombre Lobo, egiten dituzte, dikituen bideoak, mengoa dala baita, ezkez dakit, orain pixkat horrela harrapatu gaituzue.
Eta esperientzia ere badukazuen ez horretan, esango dugu, zuek alegindu zaretela, ba, nahazten pizkat formatoak, ez da, esate baterako, ba, Twitterrak sartzen bideo edo telebista emanaldi batean, eta horrelakoak, ez da?
Bai, bueno, guk hasi ginen, Europa mailan izan ginen lehenak, Twitterra integratzen, telebistan, eta, bueno, hori EITB-en laguntzarekin noski egin genuen, eta orain ba ikusi dezakegunez, ba ETB jarraitzen du ba Twitterra integratzen, adibidez, Conquistador de Fin del Mundo eta bestelako programetan. Eta bueno, gure ustez, izugarrezko abantailak ekartzen dute, ba telebista gaur egun ba gero eta hobeagoa dela ikus dezakegu.
Bale, Arantza, guri ere denbora bukaten zaigu, gure bideoa moztu beharrean gaude, eta egin zuk ere gure entzulei gonbidapen bat, ba, bideo web berezi honetara biltzeko.
Bueno, ba, bideoa gustatzen bazaizue eta internet gustatzen bazaizue, ba, bideo web 2010 ezin duzue galdu. Eta asteburu honetan ikusiko gara EITB-ko Bilboko egoitzan.
Ba, mila esker Arantza eta ikusi arte.
Bale, eskerrik asko zuei. Agur.
Agur.
Badakizue lagunek, du de YouTube esaten du kantu honek eta zuk zeuk egin zure YouTubea.
Guk momentuz irratia egiten jarraituko dugu. Look like it don't fit her. Now click that link while I lick that clitter. I never throw away these chicks, I don't litter.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Bueno, lagunok, ordua heldu da, gu bagoaz, Txiletik bueltatxo bat eman dugu, hor daukagu Asel gogoan noski, eta berarekin saietuko gara, beste noizbait egoten, ba, bere aferaren aktualitatea jasotzen. Gero, geldi alditxu bat egin dugu, grupobideoweb.com webunean, eta eurek prestatu duten egitaraguan. Orain, Piperpoliserako trena abiatzear da, eta guk ere hartu behar dugu. Datorren astera arte beraz, zintzoak izan eta zuen gailu elektronikoan entzun, irratia.com.
Hau lagunok, Bilbo Hiria Irratian egiten dugun 161. Podcasta izan da, eta gogoratu, aste hau, besteak beste berezia da, dagoeneko 7 eman ditugulako Euskaldunon egunkaria barik. Eta gaur ere, munduan Asel askatu edo Asel libre nahi dugula esan dugunez, ba, egunkaria libre ere esango dugu podcast berezi honetan.